kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya halaalaa bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'uu dhaggeeffattoota keenyaa attamooltan ebira 21 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan waraanni Itoophiyaa Sudaan kibbaa seenuudhaan gandeen ijoolleen butaman keessa jira marsuusaa dubbatee jira. Oduu qabnu keessaa mataadha.
Qonnaan bultoonni naannoo Beenishaangul Gumuz dachiin irraa fudhatamuuf iyyata dhiyeeffatan hidhaatti darbamanii jedhu abukaatoon isaanii oduu keessatti gabaasa qabna. Hiriirri mormii guddaa dhuga ba'umsi dhimma Oromoo as Waashingtan DC'tti erga geggeeffame guyyaa lama ta'ee jira. Wuxree murtii sanataroonni Ameerikaa haala qabiyyee mirga namaa Itoophiyaa keessaa laalchisuun baasanii ministirii dhimma alaa Ameerikaatti erganiif hiriira kana laalchisee qophii addaa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Amma guutummaa oduuf namo.
Waraanni Itoophiyaa Sudaan kibbaa seenuudhaan gandeen ijoolleen lammiiwwan Itoophiyaa 100 ol butamanii keessa kaayamanii jiran marsuusaa dubbata. Ijoolleen sun weerara jarreen gosa Murillee gama Sudaan kibbaarraa daangaa qaxxaamuruun Gambeellaa keessatti geggeessaniin butamanii fudhataman. Weerara sanaan lammiiwwan Itoophiyaa 200 ol du'uun isaaniis dubbatamee jira. Mootummaan Sudaan kibbaallee waa'ee waraanni Itoophiyaa biyya isaa keessatti bobba'uu irratti mootummaa Itoophiyaa wajjin kan wal gargaaranii hojjetan ta'uu beeksisee jira. Eeggataan ministeera dhimma alaa Sudaan kibbaa Piiter Bashiir Gabaadii ibsa kennaniin weerara Gambeellaa keessatti geggeessamee lubbuu hedduu galaafate sana keessa waraanni Sudaan kibbaa kan harka hin qabne ta'uu dubbatanii jiru. Kutaa lammiiwwan Sudaan kibbaa gosa Murillee keessa jiraatan Boomaaf bulchaa kataan Baabaa Medaan gama isaaniitiin ibsa kennaniin weerarichi Gambeellaa keessatti geggeeffame sanaaf garee milishaalee duraanii kakutaa isaanii keessaa Murna Kobraa jedhamu balaaleffatanii jiru. Gareen Kobraa bara 2011 irraa jalqabee aga bara 2013 mootummaa Sudaan kibbaarratti fincila geggeessaa ture. Hoogganaan finciltoota sanaa David Maawu Maawu garuu gareensaa aleellaa sana keessaa kan harka hin qabne ta'uudha kan dubbatan. Naannoo Asoosaa kanneen jiraatan qonnaan bultoonni 400 ta'an ministeera barnootaa kan federaalaa Itoophiyaaf mana maree naannoo Beenishaangul irratti himannaa yakkaa ala ta'e ka seera cabsuu dhiyeessuu isaanii dubbataa jiru. Waajjira mana maree naannoo sanatti xalayaa mana murtiittiin waamaman kennuuf kanneen dhaqan bakka bu'oonni qonnaan bultoota qabamanii hidhamuun isaaniis dhagaamee jira. Dhimma kanarratti taanaa bulchaa naannoo sanaa fi durataa paartii dimokiraataa uummattoota Gumuz ambaasaaddar Misgaanaa Admaasuu asoosisuudhaaf yaaliin godhame hin milkoofne jedha gabaasaan keenya Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa Tujubeetu dhiyeessa.
Mootummaan Beenishaangul Gumuz naannoo magaalaa Asoosaa kan jiraatan qonnaan bultoonni 400 ol ta'an ijaarsa yuunivarsiitii Asoosaaf jecha lafarraa fudhatame irraan kaka'e hirphi akka baafamuuf mana murtii federaalaatti mannaa dhiyeessan. Abukaatoon qonnaan bultoota kanaa obbo Haayimaanot Bitawuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo Asoosaa kanneen jiraatan qonnaan bultoonni kun lafti qonnaa isaanii sababa adda addaan gara magaalaatti makame duraa fudhatamee jira jedhan. Lafa yuunivarsiitiin Asoosaa kun irratti ijaarame ilaalchisee himannaan kun akkamiin akka dhiyaate obbo Haayimaanot ibsaniiru.
Asoosaa yuunivarsiitii bagabareewwan ijootaa laayi nawo yetagadabbaa'u. Asoosaa ijootaa siganabbaa damoo gabareewwachuu.
Yuunivarsiitiin Asoosaa dachii qonnaan bultootaa irratti ijaarame. Ijaarsi kun ennaa geggeeffamu immoo akka seera keenyaatti qabiyyee isaaniirraa utuun buqqifamiin dura hirphatuu kaffalamuu qaba. Haa ta'u malee hirphi kun utuu hin baafamin lafa isaaniirraa waan buqqifamaniif waggoota jahaa fi yanna adda addaa dhiyeeffachaa turan. Deebii waan dhabaniif jecha mirgi isaanii seeraa kabachiisuudhaaf jecha gara mana murtii federaalaatti deemanii iyyatan.
Himannaan sun mana murtii federaalaatti dhiyaachuusaa kan ibsan obbo Haayimaanot Bitawuu qonnaan bultoonni 402 seeraan kabakka buufatan namni ballaxa abaate jedhaman torbanneen haga tokko dura mana murtii federaalaatii xalayaa ergame kan ittiin waamicha isaanii qaama himatame keessaa tokko ka ta'e mana maree naannoo Beenishaanguliif dhiyeessuuf ennaa dhaqan hidhaatti darbamuu isaanii ibsaniiru. Ajaja mana murtii federaalaan himatamtoonni mannaan irratti dhiyaate xalayaan ittiin ergame ministeera barnootaa Itoophiyaaf mana marii mootummaa naannoo Beenishaangul yoo ta'an bakka bu'aan qonnaa bultootaa waraqaa waamichaa mallatteessisuuf ragaa nama lamaa fudhatanii dhaqan obbo Ballaxaa Baatee uummata kakaaste jedhamuun hidhamuu isaanii abukaatoon qonnaan bultoota kanaa ibsaniiru. Obbo Ballaxaa Baatee har yeroo sadaffaadhaaf mana murtii asoosaatti ka dhiyaatan ta'uun beekameera. Akkuma kanaan torban tokko booda akka dhiyaataniif beellamni kabiroon kennameefii jira.
Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud rakkoo dinagdee hamaa Soomaaliyaa keessa jirutu dargaggoota biyyattii mala bala'amaa gara Awurooppaatti godhamutti geessaa jira jechuun dubbatanii jiru. Doonii dhiyeenya kana godaantota baattee galaana Mediteraaniyaan keessatti nyaatamte keessatti namoonni 500 ta'an dhumuun oolle jechuudhaan jaarmiyaan waa'ee baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR kan beeksise yoo ta'u kanneen balaa sanarratti dhuman keessaa imaltoota 200 kanneen ta'an lammiiwwan Somaaliyaa ta'uu mala jechuudhaan namoonni achirraa afan dubbataa jiru. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliyaatiif kennaniin lammiiwwan Somaaliyaa biyya isaanii jibbanii hin baqanne rakkoo dinagdee hamaatu balaa kanatti isaan geessa jedhan pirezidaant Hassan Sheekh Mahamuud. Maaliif biyya isaanii dargaggootaaf hojii uumuu hin dandeenye jedhanii ennaa gaafataman mootummaan aga humni isaa danda'e qofa hojii kennuu danda'a jechuudhaan dubbatan. Raayyaan waraana Soomaaliyaa miindaa loltoota isaa kaffaluu irratti yaaddoo akka qabullee dheengadda gola nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaatti iyyatanii turan pirezidaantiin Soomaaliyaa kun mootummaan isaanii maaliif miindaallee baasuu dadhabe? Innaa gaafataman akkasuma jedha.
It is matter of resource limitation that we have. Somali government is operating very limited budget.
Dhimmi isaa waa'ee hanqina yookiin xiqqaachuu maddeen maallaqaati. Mootummaan Somaaliyaa mootummaa bajeta xiqqaan sochii jiru gaggeessaa jirudha. Kanaaf bajeetii sekuuritiif ta'u hanqina jirurraan kan ka'e akka fedhii keenyaatti yeroodhaan rakkoo gama kanaan jiru akka hiiknu nun dandeessisne.
Eega yeroo dhiyooti as gareen Al-Shabaab naannolee akka Shabaleef Geedootti bakkawwan tokko tokko deebi'ee qabataa jira ka jedhamu dubbatamaa jira. Waa'ee kanaallee gaafatamanii turan pirezidaantiin Soomaaliyaa kun.
You know what's going on in Somalia is a bigger war. It's a worldwide global war.
Beektaa Soomaaliyaatti kan ta'aa jiru waraana jabaadha. Waraana bifa addunyummaa qabudha. Akkasis ta'ee hammina waraanichaan cinatti ballistee gaafa ilaaltu immoo Soomaaliyaan milkaa'aa jirti. Waraana akkasii keessatti iddoowwan tokko tokko yeroodhaaf dhabuu ni dandeessa. Waliigalatti garuu amisoomii fi raayyaan waraanaa Soomaaliyaa hinjifataa jiru. Soomaaliyaan biyyoota kaaniifis fakkeenya hinjifannoo ta'aa jirti.
Waa'ee filannoo bara kana biyya isaanii keessatti geggeessamuuf jirus gaafatamanii filannoon bara kanaa ka bara 2012 baay'ee wayyaawaadha. Kan ammaattu uummata hedduutu hirmaataa jira jechuudhaan pirezidaantiin Soomaaliyaa kun dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kaabaa Yuunaayitid Isteetsiif Kaanadaa irraa walitti dhufan dheengadda galma walga'ii Kongiresii Ameerikaa Kaapitool Hiilitti walga'uudhaan rakkoo uummata Oromoo irra ga'e jedhan miseensota mana marii Ameerikaaf dhaabilee garaagaraatti dhiyeessuun ragaa ba'an. San boodaas achii qabanii hanga daandii guddoo Waashingtan DC keessa jiruuf Waayit Haawus irratti argamu kan Pensilveeniyaa Avenuu jedhamutti hiriiruudhaan hiriira nagaa geggeessaniiru. Qindeessitoonni sagantaa kanaa akka jedhanitti hiriira kanaaf nama kuma hedduutti godina garaagaraa keessaa walitti dhufe. Jarri dhufan kun maal jedha? Sooraatu qopheessee hirmaattota keessaa ka sooraan dubbiseen jalqabna.
Ani maqaan kiyya Fatiyaa Hassanii takkaas immoo Fatiyaa Shaafiiti. Kan hin dhufe Kitchener Waterloo Torontoorraayi. Namoota baasa lamaa fi ol ta'an nuti illee qilleensaan dhufne. warri makiina ofii dhufillee ni jira.
Walgahii Kongireesii Ameerikaa keessatti wal argine wanti guddoon asan fide maal?
Wanni as nu fide gargaarsa ilmaan Oromoodhaa biyya dhumaa jiru san bira dhaabbachuudhaaf dhufne. Fakkeenyaaf ilmaan keenya warri gartee diddaa gabrummaadhaa ka maastar pilaaniif jecha dhumaa jiran barattoota keenya hawwan keenya iddoo teenya dubartii teenya tagaraa qabdu warri ajjeesaa jiru san dura laalaa isaanii dandeehuu dadhabneeti as dhufnee iyyannaa godhachaa jirra. Galatoomiyaatilleen.
Maqaan kiyya Jamaal Seed jedhama. Isteeta Koloraadoo irraa dhufe.
Koloraadoo irraa nama kamitti dhufe?
Koloraadoo irraa nama 150 irraa haga nama 200 dhufe. Wanti guddoon hadha nu as fide dhimma uummata keenyaa dhimma uummata Oromooti. Mootummaan Ameerikaa mootummaa abbaa irree tiif mootummaa nama dhala namaa balleessu jiru mootummaa ijoollee keenya fixu jiru hawwatii abbootii fixu jiru akka. Qarqaarsa irraa dhaabuu barbaanna gaafatu jirraa jechaadha.
Tafarii Fufaa jedhama Minnesotaadhaa dhufe.
Obbo Tafarii maal tarbisamtiiti mootummaan Ameerikaa Kongireesiin Ameerikaa maal tolchi gaafachuuf dhufe?
Miidhama ijoollee keenyarra gahaa jiru daa'imman keenya du'anii maanguddoolee keenya du'anii kana gargaarsa Ameerikaatu akka Itoophiyaan kana gootu gochuu danda'ee kanaaf Ameerikaadhaan gargaarsa kanarraa dhaabaa jechuu dhufe.
Maqaan kan ka'e nuyi eessaa dhufte nama gamoo dhufte?
Maqaan koo Saartuu Abdii Ohaayo Steetii Kolombis irraan dhufe. Haadha koo obbolaa koo fi adeera koo wajjin dhufe.
Miseensi Kongireesii Ameerikaa waan rakkoo Oromoo irratti waan hedduu dubbate wanti isaan dubbatan kun agam fudhatu waan warri jedhu kana agam fudhatu agam itti amantu?
Baay'ee hedduun itti gammada waan isaan jedhan waan deebii isa namni haasa'e irratti isaan laatanis hedduun gammada kaangiresitti dhiyaachuunis sabjektiin kunis baay'ee hedduu na gammachiisa.
Dansaa karaa nagaa gala.
Guyyaa gaarii.
Jawaar Mohaammed irraa walga'ii oolmaa irra kan maal irraa baratte?
Tokkoffaa uummanni keenya Ameerikaa kaabaa jiru waan lafatti hafe fakkaatu hirmaannaa jabaadha argaa jirra. Akkasumas immoo warri Kongireesii gaazexeessitoonni as jiranis fedhii guddaa hawwii guddaa akka qabanii fi hirmaannaa jabaadha irraa argame. Kun egaa jalqaba duraati bireefingiidha. Kan itti aanu hiiriin yookiin immoo dhageettiin bakka Kongireesii fi seenatiin jirutti hin godhama. Akkasumas seerri lama bahaa jira. Tokko kan Kongireesiitti dhiyaatu jira. Kan lammataa kan seenatiitti dhiyaatu. Milkaa'ina saniitiif baay'inni uummataa asitti mul'ate dhugaan irra himame. Guddaa dhaqaba injifannoo guddaa na fakkaata.
Dubbii namii hagi tokko alatti dubbatu keessaa ammoo tun hagi tokko.
Ilma Oromoo akka jiru kana akkuma ta'anii jirtanii yookiin ta'u sinuma arbu ilma Oromootu akka ammasitti beekama arbu galanni addunyaa jiru. Oromummaa kaabdanii Oromummaa harkaa qabdanii Oromummaa keessanitti jabaadha. Gizee ammayyuu nu gizee jalatti dalaga. Hagaruu inni kuusa jirtutti itti dubbanna. Nu duraa lafa kaayinaa asumatti dhaaba dubbillee isinitti hin guddisuma.
Yoo sun jiraanne faayidaa hin qabnuuti tokkummaa haa jabeeffannu fayyaa ta'aadhaan baga dirmattanii Oromummaa keessaniifi wanni irratti hundi wal geenyu dhaloota Oromummaa fi Oromiyaa irratti waan biratti wota joonni barbaachisu jiruun haa jabaadhaa fayyaa ta'aa galatuun.
Nagaan gadaa Oromoodha akka ta'e uummanni Oromoo akka Oromiyaa keessatti gahan araggaa yeroo hunda keessaa tokkummaadhaan bahee. Oromummaaf Oromiyaadhaaf falmataa jiru Oromoon keenya Ameerikaa kaabaa keessa arra jirtu nama kunuunsaa irraa dhufu dhufeen akkasitti uummanni keenya waan biyya uummanni keenya biyya keessatti dalagaa jiru uummanni keenya irraa suuraa hojii akkanaa hojjettu waan nama jabeessu gara fuulduraatti illee hoggantoota hawaasa keessanii dhaggeeffadha waldaa hawaasa keessanii jabeeffadha masjiidota keessan jabeeffadha bultaana keessan jabeeffadha guddaa manguddoo keessan dhaggeeffadha wanni asitti baaneef. Kararraa nu hiikaatii nu fayyaalee waliin nu gadhiisaadha jechuudha. Waa inni fedhii kanaaf Oromoo ta'uuf isinirraa dhalatu biyyaaf irra deddeebi'ee deemtu waan
ala'aa. Maqaan kiyya Hassan Gammadaa naan jedhanii isteeta Koloraadoo irraan dhufe.
Warra irraa biriifingi yookaan teestimoonii kee jiru keessa yookaan dhugaa baay'umsi kee jiru keessa ati nam tokko maal hubatte walumaa galattu iyyuu?
Wanni hubadde dura sochiin biyya keessa jiruu fi. Ijoolleen dhumaa jiranii fi mirgi dhala namummaa kadhiitamaa jiru mootummaa biyyattii kana keessattis dhagahamuu isaatii fi yeroo jalqabaa fi baroota diddamman kurnyaa qubaan lamaan dabran keessatti yeroo jalqabaati fireen kun argame uummanni Oromoo rakkoo inni qabu asitti nu dhaga'uuf isaanis eeyyamanii wanni argee nu dhaga'uu isaaniiti.
Isaan nama kamiin dhufu Koloraadoo?
Gara nama 200 jala hin gaha.
Maaliin dhufte?
Irree hedduun xiyyaarumaan dhufame karaan fagoodha garuu sochii biyya godhamaa jirtu sanii waliin yoo madaalaman xiqqoodha akka biyya kanaatti ulfaattus gara nama 200 taana.
Ayyadansa karaa nagaa galatoomaa. namni biyya naramatti arguu jiru ammoo maqaan keenya seenaa taakkeleeti seenaalleen warra hiriiraa baay'eeti nama koongireesii Ameerikaa fuuldura jiru keessa tokko waajjira kun maanta si fiti fakkeenyaaf wantoota maqaa dhoofteeti rakkina kana himachuu dhufu jettee wantoota maqaa dhooftaan jirti wanni mirkana.
Wanni mirkana hedduu jira qabsoon ammaa kan biyyatti galu kun ammaa miti kan jalqabe qabsoo buleedha. Qabsoo buleetti ammaa kan dhoye namoota hedduu jira amma even if barsiisota kiyyaallee kaayidamanii bakki bu'an hin beekamne akka barsiisaa huuqqaa barsiisaa fiiziksii huuqqaa diidaati hiriyoota isaafaa hedduutu gara bisaan bu'an dhabamanii wanta akkasii kun waan gara nama aarsaa waan hedduu jira waan akkasii kan oobsi dhadhabdee yoo nu dhagaa inni kun as dhufe.
Pennsylvania Avenue yookaan ammoo haraa guddaa Washington DC keessaa Pennsylvania Avenue irra jirra. Namni dhibeen ammaan kan argachuu jiru kun luba Gammachuu Olaanaati. Pirezidaantii waldaa tokkummaa waldaa kiristaanaa Oromoo addunyaa jechuun. Doktor Warreef testimoonii yookaan ammoo dhugaa baay'ee keessaati nam tokko mee waan dubbattee gabaabsiti.
Jechuun wanti biyya sana keessatti ta'aa jiru dhumaatiin ijoollee irra ga'aa jiru manneen akka keessatti namooti dhumaa jiranii. Akka inni dhaabbatu biyya sana keessatti geeddaramsa akka ta'u sabii gaafii adda addaa qabu gaafii adda addaa dhiyeeffataniiru isa kana mootummaan biyya sana keessa jiru gaafii saba kanaa dhaggeeffatee karaa qajeelaa fi karaa nagaa ta'e akka isaanii hojiin hojjetu isarratti kanarratti dhiibbaa gochuudhaaf keessumaa biyya sana keessatti mirgi namaa akka inni kabajamu sirni dimokiraasii dhugaa ta'e kan sabi biyya sana keessa jiru mirga isaanii ittiin dhimma ba'ee jiraatu akka inni dhalatu kanuma dhiibbaa gochuudha. Mootummaan immoo seera biyyichaa eegaa hin jiru seera biyyichaa cabseetu saba miidhaa inni kun akka inni dhaabbatudha.
Kanaaf
wal keenye. Ulfaadhu.
Ayyee maqaa kan kennatti eessa dhufta boo?
Ani Abbaliiban jedhama magaalaa Kolombos Ohio irraa dhufe.
Isaan Ohio nama gamee dhufe?
Gara nama 100 ni dhiyaanna.
Yuuraan dhuftan moo makiinaa dhuftan?
Makiinaa oofnee dhufne halkan guutuu gara sa'a 7 oofaa ture.
Maan abdattani dhuftan? Maan jechuu dhuftan?
Gabaabdumatti wanti nu dhufnee fi mootummaan USA kun karaa qarshiitiin karaa ikoonoomiitiin mootummaa diktaatarshiippii wayyaanee kan ijoolleteen fixaa jiru sun kan mooraalii fi ikoonoomiilleen gargaaraa jiru isa. Wanti nu jechuu ni barbaannu mootummaan kun diktaatara akka inni isaniin jiru sun dimokiraatawaa miti mootummaa diktaataraati hin gargaarinaa horii keessan irra dhaabaa ijoolleen teenu dhumaa jirti jechuun ni dhufne. Hiriyyaa kiyya nama jaatanii kunnoo jedhamu haga magaalaa keenyaa keessa fuudhanii du'atti murteessanii du'a irraa gara humri guutuu jijjiiranii amma olmas gara waggaa 10 hidha jiru jira ilmi Oromoo kan hidha jiruu fi bifa kanaan. Aniyyuu fakkeenyaaf waggaa 9 manidhaa ture waggaa 9 hidhamee warri an bira deemu hanga ammaa kan manidhaa jiran hin jiran gana 25 dabre kan hunda kan beeku. Sana dubbachuuf dhufe yoo.
Amma warra hiriiraatti dura baheetiin hiriira nan baasisuu jiru yookaan ammoo dubbachuu jiru keessa tokko namni dhuuna dhaabbatu jettee amma maayikiraafoonii laf keettee mee maan jechuu jirtu inni guddoon dubbachuu jirtu maanii maqaan kan kee eenyutu.
Maqaan kee Habiba Galgalooti. Nu New York irraa nu nam gara 15 akkanaati. Batoonni nu amma asirra jechuu jirru jechaan uummata Oromoo haa dhaabbatu jenna. Oromiyaati inni falmannaa jenna. Justice yes, peace yes. Demokiraasiin akka Itoophiyaa keessa hin jirre dubbachuu jirra. Wanni nu jechuu jiru waan akkana jechuudha.
Waan dhuftanii himattaniif kan hagam isan jala qaban hagam abdattan dubbitan?
Dhugaa waa qoma beekaa. Garuu akki nu arginetti dubbichuu waan akka fayyuu nurra fuudhanii rakkoo teessanillee nullee rakkoo teessanillee akka tasaa agartee dhukkubsinee dubbannee yaayyuu himanne warrillee rakkoo teessan yaayyuu arginee ammaan duubatti sanarratti ilaalu nulleen ilaallaa jedhanii jiranii soo abdii qabna rakkumatti beekaa ta'u dhugaa.
Ayyoo Botoshitee Waaqoo amma White House'itti wal arginee pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaati. Olmaarraa kan walumaagalatti akkamirraa argite?
Akkuma guyyaa argitu kana namoonni 1,000 bahee bakka kana argatee akka tilmaama kennaatitti 10,000 ol jenneetiin ilaalla. Laayiniin isaa baay'ee dheeraa hanga maayilii 2-5 dheeraa. Dhugaa irratti kan hundaa'ee waan ta'e tokko tokkoon nama 3 dhagaanii. Ittaansuudhaan ka ta'e kongireshinaal viizit yookiin ammoo warra kongireesii bira deemuun rakkoo uummata keenyaa irratti akka tarkaanfii adda addaa fudhatan gargaarsa mootummaa san irra godhan akka ugguran akkasumas ammoo akkuma Eeroppiyaan Yuuniyeniin baase rizooluushinii qabatamaan mootummaa san karaa dogoggoraa deemanirraa akka dhaabatan godhu akka dabarsuu kana gaafataatiin turre walgeettii gara 40 ta'e. Isteetota hundarraa namoonni dhufan kun gariin isaa walgayii 2, walgayii 3, walgayii 4 akkas beellamachuun fakkeenyaaf gama Minnesotaatiin delegeeshinii Minnesotaa Senator Amy waliin, Senator Al Franken waliin, Betty McCallum waliin, Congressman Tom Emmer waliin akkasumas ammoo Senator Barney waliin wal ga'an. Akkasumas ammoo warri isteetota biraa irraa dhufan like Oregon, Illinois, Chicago, Colorado, Florida, California, Iowa, Ohio, Maryland, hundinuu Boston, hundinuu bakka bu'oota isaanii waliin wal ga'anii waraqaa gaafii qabdu itti kennan bakka bu'anii warra filataman. Kunniin naannoo san bakka bu'anii warra asitti hojjetan. Senetiin warra mana maree olaanaa, haawusiin ammoo mana maree gadaanaa jechuudha. So warri sanniin waliin mari'atan hiriirri kun bifa qindoomina qabuun, bifa baay'ee bareedaan wanti hiriira kana fakkeenya godhu karaan irra deemnee karaa pirezidaantiin mootummaa Ameerikaa yeroo filatameetiin gara mootummaatitti muudamu karaa inni irra deemeetiin gara White House'ii galu. Kanaaf hiriirri keenna kaapitaan mana maree mootummaa Ameerikaa irraa ka'ee White House. Ammaa kana akkuma argitu White House'ii afurtti argamna. Walga'iin kun dhugamaanuu haala gaariin mootummaa Ameerikaatitti himuun danda'ameetiin jira. Miidiyaan akka NBC asirratti argameetiin jira, akka VOA asirratti argameetiin jira, akka OMN Oromo TV, akka BBC kunni hundinuu argamaniitiin jiranii abdii guddaa qabna akka kunniin hubannoo argateetiin mootummaa Itoophiyaa irratti ilaalchi isaan qaban uummata biyya saniitiif furmaata akka ta'u tattaaffii nurraa barbaachisu godhaa jira.
Hirmaattota hiriira dheengaddaa kasooraan achitti argamuun haasofsiisee turanii hedduu galateeffannaa ibsa isaaniif.
Senaatoroonni Yuunaayitid Isteet 12 mootummaan Ameerikaa hariiroo Itoophiyaa wajjin qabu keessaa dhimmi mirga dhala namaa tokkoffaa fi handuraa akka ta'u Wixinee Kaleessa 21,2016 baasaniin ministeera haa caalaa biyyattii gaafatan. Wixineen senaatoroota kanaan bahe kana irratti tarkaanfiin gara jabinaa humnoonni mootummaa Itoophiyaa namoota hiriira mormii karaa nagaa geggeessan gaazexeessitoota fi lammiiwwan biyyichaa irratti fudhachaa jiru balaaleffatanii lammiiwwan kun mirga heerri biyyattii eeyyamuuf fayyadamuu dhoowwamuu isaaniis beeksisan. Godina Meerilaandii senaatarii fi seeneetii Yuunaayitid Isteetsitti miseensa olaanaa koree dhimma biyya alaan ta'an senaatar Ben Cardin tarkaanfiin hammaataan humnoonni mootummaa Itoophiyaa lammii biyyichaa irratti fudhachaa jiran narifachiiseera. Maatii namoota gocha kanaan du'aniiti gadda kiyya ibsuun barbaada jedhanii mootummaan Itoophiyaa seera shororkeessitummaa falmuudha baasee fi meeshaa waraanaa mirga lammiiwwan biyyattii yaada ofii ifaan ibsachuu akkasumas mirga ilaalcha siyaasaa fe'anii qabaachuu ittiin ukkaamsuudhaa fayyadamaa jiras jedhaniiru. Senaatariin biraan hanfilannoo pirezidaantummaa Ameerikaan bara 2016 gootuuf dorgomuudha duula na filadhaa gochaa turan senaatar Rubiyoon gama isaaniitiin Itoophiyaa keessatti namoonni karaa nagaa mormii godhan hidhamaniiru gochi sukkanneessan irratti raawwatameera ajjeefamaniirus jedhan. Senaatar Rubiyoon Itoophiyaan dhiittaa mirga dhala namaa irratti gochaa jirtu kana balaaleffatanii pirezidaant Obaamaan walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa wajjin qabdu keessaa dhimma mirga dhala namaa fi akkaataa siyaasaa xiyyeeffannaa duraa akka ta'u daddafanii akka hojjetan waamicha dhiheessaniiru. Wixineen senaatoroota Ameerikaa 12 bahe kun ministeerri haa caalaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeriin gargaarsa Ameerikaan dhimmoota nagaa eegumsaa Itoophiyaadha kennitu irra deebitee akka laaltu gaafata. Sababni isaas lammiiwwan biyyattii humnoota mootummaatiin ajjeefamaniiru mootummaan Itoophiyaa gocha kana atattamaan dhaabee qorannoo akkaataa qabu gochuu qaba. Humnoonni kana godhanis seeratti dhihaachuu qabaniif jedha. Kaayyoo karoora Yuunaayitid Isteets biyyoota sahaaraa gadii ilaalchise bara 2012 baaste keessaa ijoon dhaabota dimokiraasii babal'isuu irratti hojjechuu fi mirgi dhala namaa kabaja akka argatu dhimmi bulchiinsaa badii hojjeteef akka itti gaafatamu gochuudha. Kunis bu'aan isaa jireenya lammiiwwanii fooyyessuudha jedha Wixineen kun. Haa ta'u malee jedha Wixineen kun haalli dimokiraasii Itoophiyaa keessatti badaadha. Mirgi dhala namaa dhiittamaa jira. Ilaalcha siyaasaa addaa lammiiwwan qaban hooggantoonni paartii siyaasaa fi hiriirtoonni akkasumas gaazexeessitoonni badii fi himata malee hidhamaa ajjeefamaa jiraachuu isaanii itti fufeera. Wixinee bahe kana ilaalchisee ibsa senaatoroonni baasaniin United States Ethiopia wajjin dhimmoota akka Afrikaa keessatti nagaa eegsisuu dabalatee walitti dhiheenyaan hojjetti jedhanii, kana malees hojii gamtaan Afrikaa Somaalii keessatti hojjetu gahee Itoophiyaan qabdu maallaqa hambaasu Ameerikaadha jedhan. Dhumarrattis haala ongee biyyattii quunnamee fi rakkina daangaa biyyattiin keessa jirtu walitti qabatee Itoophiyaan hoomu caalaa ummattoota nagahaan wajjin akka jiraatan hojjechuu malee addaan fageessuun ishiin fayyadu jedhanii rakkoowwan kana keessa bahuudha mootummaan biyyichaa mirga dhala namaa kabajuu isarraa eegamas jedhaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya kan armaan olitti dhageessan katikisti dhiyeessite Wuxinee Murtii senatoroonni Ameerikaa dhiyeessani. Senatoroonni Ameerikaa 12 haalli qabiyyee mirga namaa Itoophiyaa keessaa akka fooyya'uuf bulchiinsa biyyattii keessatti qaamni martinu qooda akka fudhatu kagaafatu Wuxinee Murtii ture. Yuunaayitid Isteets hariiroo biyyattii waliin qabdu keessatti haala kanarratti akka fuulleffatamu ministeera dhimma alaa Ameerikaa gaafataniiru. Senatoroonni Wuxinee kana deeggaran senatara kutaa Meeriland Ben Cardin, ka Floridaa Marco Rubio, ka Washington Maria Cantwell, kan Delaware Christopher Coons, kan Illinois Dick Durbin, kan Minnesota Al Franken, ammas Minnesota irraa Amy Coucher, kan Vermont Patrick Lee, kan Massachusetts Edward J. Markey, kan New Jersey Bob Mendez, kan Washington Patty Merif, kan Ohio Sherrod Brown Tran. Wallee Alii Birraa kanaan gara xumura sagantaa keenyaatti isin finne dhaggeeffattoota keenya.
Obsiyaa jaalallee ramma wal argina naaf gaddu sibiin gadhaa rabbirra fayyina gargar baanu soobsi jireenyaa twakkana. Yokun siyada du oni narifati na obsisin umsa ya bistu ya bati. Yokun siyada du oni narifati na obsisin umsa ya bistu ya bati. Obsi ya jala jirinya twakana sifiketana ketu wakara fayina gergar banu sobsi jirinya twakana sifiketana ketu rabbi rafayina.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Komoros keessatti dorgommii marsaa lammataatiif geggeessame kan filannoo jechuudha. Ba'iinsa ammallee wal falmisiisa akkuma ta'etti jira. Kan dorgommichatti sadarkaa lammaffaarra jiran ittaana pirezidaantiin Komoros Mohaammed Alii Sohili ba'ii filannoo kan hoogganaan gurmuu qolchitoota mootummaa duraanii Azaahil Asaawmaanii ittiin injifatan fudhachuu diduudhaan itti fufanii jiru. Kabayii filannoo sanaan sadarkaa sadaffaarra jiran bulchaan Odola Komoros isa guddaa Grand Komoros jedhamullee kana mormanii jiru. Bayii filannoo kanaa jechuudha. Ittaana pirezidaantiin biyyattii Sohiliin Odolota Komoros sadeen keessaa tokko kataate Anjuwaan keessatti buufatawwan filannoo 104 keessaa 23 keessaa akka deeggarsa argachuu nan amana jechuudhaan akka irra deebi'ee filannoon geggeeffamu gaafataa jiru. Tokkummaan mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Saamaantaa Paawer biyyi isaanii duula farra shororkeessummaa garee Boko Haraam irratti geggeessamutti Kaachaar waliin dhaabbattu ta'uu beeksisanii jiru. Oduu namaaf qabnu kana.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixxataa qabee hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Am sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.